Je to takový Ludvík Vaculík v sukních, ale poetičtější, napsal spisovatel Antonín Bajaja o české novinářce, kterou jakoby mimochodem proslavili fejetony. Dlouholetá redaktorka Večerní Prahy, spisovatelka, signatářka Charty 77, dělnice v Neratovické chemičce, novinová korektorka. Olga Šulcová, žena, jejíž osud ale není jen další variací na téma pronásledované chartistky. Hrála zvláštní hru se státní bezpečností a nejspíš jen další výzkum ukáže, zda v této hře obstála. Berte ten následující pořad jako pomyslný úvod do problematiky Olgy Šulcové. Ve studiu jsou historička Petra Loučová a David Hertl.
Portréty.
A začneme dnes ukázkou, až v roce 2012 vydalo olomoucké nakladatelství Burian a Tichák knížku Olgy Šulcové Univerzální žena s podtitulem Z nečasu do času 1954 až 2010. Olga Šulcová sama o sobě.
Fejetony, povídky píšu od svých středoškolských let. Kdyby se mě někdo zeptal proč, řekla bych, že nevím, ale že je píšu ráda. Je to jeden ze způsobů, jak se vyrovnávám se životem. Když mě něco silně zaujme, v dobrém či zlém, sednu a napíšu fejeton. Jsou jich stovky, byť jejich psaní nikdy nepatřilo k mým redakčním povinnostem. Psala jsem je z lásky. Postupně jsem působila v několika redakcích. V ostravském deníku Nová svoboda, ve Večerní Praze, v deníku Práce, v Polistopadových listech a v Lidových novinách. Fejetony a fejetonové povídky jsem uveřejňovala i jinde. V rozhlase, v květech, v časopisech Naše rodina, Rodina a škola, v reví Umělecké besedy život, v měsíčníku reví 50+, a dalších. Po 68., kdy jsem se živila jako dělnice a tiskárenská korektorka, vycházely v exilových listech a v samizdatu. Leckdy podepsány vypůjčeným jménem nebo značkou.
Tolik tedy Olga Šulcová sama o sobě, žena, která ostatně, jak to říkala, psala velmi ráda, psát musela a možná by se dalo říci, že psaní svým způsobem v některých případech pro ní mohlo být i jakousi formou terapie. A já už vítám ve studiu historičku Petru Loučovou. Petro, dobrý den.
Dobrý den.
My jsme teď vlastně také velmi rychle jakoby přeskočili úplně celý život Olgy Šulcové, kde ona se vyznala z té své lásky k psaní, jaké byly její začátky, odkud pochází, kdy se narodila.
Olga Šulcová se narodila 10. června roku 1935, a to do hornické rodiny v Ostravě. Její tatínek byl horníkem na dole Zárubek, maminka byla služka, takže to bylo takové prostředí, které se vyznačovalo tím, že doma neměli v podstatě vůbec žádné knihy, takže pro ní bylo velmi důležité, když se naučila číst a mohla začít navštěvovat knihovny, protože tam nacházela to, co doma neměla. A velmi záhy podlehla, jak říkala, nepotlačitelné chuti psát. A velmi záhy se v Ostravě stala nejprve elévkou a potom redaktorkou ostravského deníku Nová svoboda. Předtím tedy vystudovala dvouletou obchodní školu. V ostravské Nové svobodě se také seznámila se svým budoucím manželem, novinářem Zdislavem Šulcem, se kterým se v roce 1956 přestěhovala do Prahy. Stala se také členkou komunistické strany. V Praze se jim narodili dvě děti. A posléze ona od roku 1958, a to až do roku 1969, začala působit jako redaktorka Večerní Prahy, což bylo, řekla bych, asi její nejšťastnější životní období.
Ona v tom materiálu, který jsme si tady na začátku pouštěli, říkala, že fejetony vlastně nebyly tím podstatným nebo tím hlavním v jejím novinářském životě. V té Večerní Praze, pokud jsem dobře pochopil, to důležité byly reportáže a asi byla dobrá reportérka.
Byly to převážně reportáže, nejrůznější dobové články, popřípadě ona pořídila i řadu rozhovorů. Můžeme říci, že byla, dejme tomu, konformní, co se týče ve vztahu k režimu, ale zároveň řada těch jejich článků, popřípadě i těch fejetonů ze 60. let, je v podstatě apolitických a týkají se každodennosti, popřípadě nějakého problému, který ji dopálil a ve kterém měla pocit, že se musí angažovat.
Ono to tak jakoby všechno hladce jde a najednou přichází až ten rok 1968, tam je ten důležitý zlom v jejím životě?
Přesně tak, ten srpen 68 a vpád vojsk do Prahy pro ní skutečně znamenal mezní zkušenost. Nadále i po srpnu 68 ještě chvíli působila ve večerní Praze, posléze přestoupila do deníku práce, nicméně v roce 1970 byla vyloučena ze strany a začalo pro ní velmi složité normalizační období.
To vyloučení souvisí to s tím, že ona se k té okupaci postavila jednoznačně negativně. Předpokládám, že asi i v novinách, tedy dokud to šlo, podzim 68, jaro 69, psala v tomhle duchu.
Je to tak, ona se proslavila, řekněme, pokud to tak můžeme říci, článkem Nespravedlivě mrtvý, který mimo jiné připomínal oběti srpnových událostí a lidi, kteří tehdy přišli o život, což bylo téma, které bylo už od podzimu roku 68 v podstatě tabu.
Když potom Olga Šulcová později střídala různá dělnická zaměstnání, tak právě k tomuhle článku se vrátila. Ona byla tak trochu zaskočena, když zjistila, že o těch mrtvých, o těch obětech okupace se vlastně vůbec neví. Krátká citace z knížky Olgy Šulcové Záhada Červeného křesla a jiné příběhy vyšla v Praze v nakladatelství Troja v roce 1999.
V Boudě se mluvilo o tom, jak v srpnu 1968 přišli do Prahy cizí vojáci. Když jsem do Boudy vešla, byla rozprava v plném proudu. Nepovídejte mi, že přitom nějakého našeho člověka zastřelili, hněvala se právě Ludmila Moutelíková. Vy to přece musíte vědět, když jste z Prahy a byla jste v novinách, obrátila se o mé přispění. Bohužel zastřelili, odpověděla jsem a bylo mi líto, že má nejlepší kamarádka nemá pravdu. Podívala se na mě očima zklamaného člověka a řekla mrazivě. To jsem si o vás nemyslela. Mrzelo mě to a zároveň jsem žasla, jak pravdivá informace o nějaké události může neurazit ani pár desítek kilometrů od epicentra děje. Vždyť já ty zastřelené na vlastní oči viděla, dokonce jsem o nich psala. Například komentář s titulkem Nespravedlivě mrtvý vyšel v novinách v září či říjnu 1968. Dodnes mám schovaný děkovný dopis příbuzné jednoho z nich. Později jsme se i osobně poznali. Jak to přijde, že nejsem sto přesvědčit svou spoludělnici a přítelkyni, přirozeně inteligentní a citlivou ženu, o něčem tak evidentním, jako je násilná smrt stovky našich lidí při sovětské invazi v 68.
Petro, Olga Šulcová tady hovoří o Boudě, hovoří o lidech, o svých nových spolupracovnicích. Jak to s ní vlastně bylo po té, co musela skončit i v novinách, v deníku práce?
Hned to její první působení coby dělnice bylo v neratovické chemičce a byla to pro ní skutečně zásadní zkušenost. Normalizaci přičítala k dobru jedině to, že ji právě svedla dohromady s lidmi, které by jinak nepoznala. A ona si tam s řadou těch dělníků, respektive dělnic, spřátelila a opravdu to bylo pro ní velmi zajímavé a přínosné období. A ona ho později vytěžila při psaní svých povídek, které vycházely v samizdatu a potom vyšly dokonce i shromážděny v samizdatovém svazku s názvem Cesta do hlubin dělníkovy duše, nejprve v sociální edici v roce 87 a poté i v samizdatové edici Petlici v roce 1989. A tyto její povídky či fejetony skutečně představují velmi autentický vhled do prostředí tehdejších dělníků.
A povídky se staly nakonec jakýmsi základem i pro tu knížku Záhada červeného křesla, ze které si teď ocitujeme ještě jednou?
Je to tak.
Tak pojďme tedy na zážitky Olgy Šulcové z neratovické chemičky.
Největší problém domácího exulanta je najít práci. Nejde mu o krk, jako dříve, nýbrž o místo. Není snadné najít zaměstnání v zemi, v níž jediným zaměstnavatelem je stát. Hodí-li se ovšem za hlavu takové náležitosti, jako je neškodlivé pracovní prostředí, noční spánek, volné víkendy a vůbec volný čas trávený s blízkými lidmi, v kterékoliv československé chemičce místo najde. Povaha práce v chemičkách je taková, že v nich nikdy není plno. Chemička přijme každého, kdo přijde. Nic jiného nezbývá, chce-li nepřetržitě fungovat. A jako jsou v půdě geologické vrstvy, podle nichž se usuzuje na stáří hornin a druh minulých katastrof, v našich chemičkách jsou vrstvy vyhozenců. Poválečných, poúnorových, posrpnových. Lze podle nich usuzovat načetnost a intenzitu proběhlých společenských zemětřesení. Snad jen díky jim jsou zdejší chemičky v provozu.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Historička Petra Hloučová je hostem dnešních Portrétů, ve kterých si povídáme o české novinářce Olze Šulcové. Dobrý poslech vám přeje pořád také David Hertl. Tak tedy Olgu Šulcovou opouštíme v neratovické chemičce. Jak dlouho tam byla a jaká byla vůbec tedy její 70. léta?
70. léta pro ní nebyla vůbec jednoduchá. Můžeme to shrnout pod jediné slovo, a to bezčasí. Kvůli tomu náročnému dělnickému povolání po té dvouleté zkušenosti v neratovické chemičce přestoupila na 2 roky ještě do gumáren, kde vykonávala skutečně velmi náročnou až mužskou práci a na to 10 let působila v novinářských závodech Mír jako noční korektorka. Ani to nebylo jednoduché povolání. Takže ona během těch 70. let vůbec neměla čas na svoje psaní a v podstatě pouze existovala, což pro ní bylo velmi depresivní. Neznamená to ale úplně tak docela, že by se vzdala jakýchkoliv aktivit, což vidíme i na tom, že Státní bezpečnost jí už v roce 1973 sledovala, a to kvůli tomu, že se účastní ilegálních schůzek pravicových oportunistů.
Co si pod tím představit? O jaké lidi šlo?
V podstatě to byli lidé exkomunikovaní právě potom v roce 68, byli to bývalí novináři, ale ona se právě pohybovala díky svému muži právě v tom prostředí ekonomů nebo i někdejších politických aktérů, takže s nimi se potkávala. V 70. letech ona sama mimo jiné také rozepisovala, popřípadě šířila některé materiály a dokumenty těchto lidí.
Z toho, co říkáte, dá se usuzovat, že podpis Olgy Šulcové a jejího manžela pod chartou 77 byl vlastně jakýmsi logickým krokem?
Ano, samozřejmě. Pro ní to mělo významy mimo jiné i v tom, jak později přiznávala, že v chartě našla nový domov, že najednou tady byla určitá jistota, určitá představa, projev nové soudržnosti, takže to znamenalo určité povzbuzení v tom bezčasí v té době 70. let.
Zároveň ale podpis charty, to byla jasná deklarace určitého postoje vůči tomu režimu, který tady byl, a okamžitě tedy jakási poukázka na ne-li rovnou pronásledování, tak tedy na zvýšenou pozornost ze strany toho režimu. Jak se to projevovalo v případě Olgy Šulcové?
Jak jsme již řekli, tak ona se do hledáčku státní bezpečnosti dostala už na počátku 70. let. Byla dále sledována i na konci 70. let a všechno to vyvrcholilo na začátku 80. let, konkrétně na jaře roku 81. Tady bychom si asi měli připomenout, že ten počátek 80. let opravdu bylo velmi temné období, protože zesílili veškeré perzekuce na všechny protirežimní aktivisty. Můžeme vzpomenout proces se členy Vonců v roce 79. Mimo jiné Olga Šulcová podepsala žádost o okamžité osvobození nespravedlivě stíhaných členů Vonc a signatářů charty, kterou spolu s podpisy 769 občanů zaslali tito lidé nejvyššímu soudu Československé republiky v prosinci 79. Na začátku 80. let začíná akce asanace, nátlak a posléze potom v květnu 81 i ta poměrně známá akce Delta.
Vy jste říkala, že tedy jaro 1981 je z hlediska zájmu státní bezpečnosti o Olgu Šulcovou důležité, než kvůli klíčové, co se tam seběhlo.
V březnu 81 ona byla zatčena, umístěna do cely předběžného zadržení. Ty důvody, proč se tak stalo, jsou poměrně nejasné, ale hovoří se o tom, že ona měla vědět o nějakém teroristickém spiknutí proti hlavě státu a pravděpodobně to byla údajná záminka pro to zatčení. Těžko říci, ale každopádně státní bezpečnost tohoto zatčení využila k tomu, aby začala Olgu Šulcovou vydírat. A to velmi nepěkným způsobem, protože jí řekli, že na ní mají dostatek materiálů k tomu, aby mohli zasáhnout represivními prostředky proti jejímu muži Zdislavu Šulcovi, proti jejím dětem i proti jejím přátelům. A po takovém vydírání skutečně, jelikož nechtěla ohrozit všechny své blízké, tak přistoupila na to, že bude se státní bezpečností nějakým způsobem kooperovat a od července 81 státní bezpečnost udržovala s Olgou Šulcovou konspirativní předběžný osobní styk. Toto trvalo až do května 82. Během tohoto období oni ji velmi chválili, protože jim přinášela určitá sdělení, určité materiály, všechno se jim bylo jako seriózní, hodilo se jim to a proto se stalo to posléze, že 17. května 82. byla Olga Šulcová ve vinárně Orlík získána ke spolupráci a to s krycím jménem Dušan.
Teď na malou chvíli opustme tuhle velmi temnou kapitolu. Olga Šulcová je tedy spolupracovnicí státní bezpečnosti, nicméně, jak už jsme říkali, ona potřebuje psát a tuhle svoji potřebu realizuje formou samizdatu, který sama začne vydávat. Jaká to byla tiskovina?
V roce 84 Olga Šulcová již déle nemohla vydržet a po vzoru samizdatového časopisu Obsah založila svůj vlastní časopis, který nazvala velmi hezky a to ze zásuvky i z bloku. Někdy se mu také přezdívalo zásuvka a z legrace též z šuplíku do šuplíku. Mělo to označovat v podstatě to, že lidé v něm mohou publikovat jak své starší články, tak i své aktuální články z bloku. Postupně se ustálilo to, že ten časopis vycházel 4x ročně a do roku 89 vyšlo 24 čísel a byla to posléze už velmi poměrně obsáhlá revue.
Manžel Olgy Šulcové Zdislav Šulc ve svých pamětech psáno inkognito doba v zrcadle samizdatu, které vyšly v roce 2000, na tenhle počin své manželky vzpomínal.
Samizdatový čtvrtletník ze zásuvky i z bloku byl zamýšlen jako tribuna pro exkomunikované novináře. V krátké době se však stal fórem, ve kterém své názory na situaci a problémy vyjadřovali četní intelektuální protagonisté pražského jara, ale i autoři rozdílné názorové orientace a odlišného náboženského vyznání. Zásuvka, jak tento čtvrtletník zpravidla nazývali čtenáři, publikovala i některé zajímavé dokumenty a překlady zahraničních autorů. Jeden z 11 strojopisných exemplářů putoval pravidelně prostřednictvím Jana Šterna, Petra Pidharta a Jiřiny Šiklové za hranice do dokumentačního střediska v Scheinfeldu, vedeného Vilémem Prečanem. Řadu jeho textů pak přetiskovaly exilové časopisy, nejčastěji listy vydávané Jiřím Pelikánem v Římě. Odtud se pak, už v tištěné podobě, opět různými cestami vraceli do Československa a zde se dál rozšiřovali.
Petro, zdá se mi to jako velmi složitá situace. Olga Šulcová na jedné straně tedy státní bezpečnosti přináší informace, které sama státní bezpečnost hodnotí jako poměrně zajímavé. Na druhé straně vydává, a teď dávám do úvozovek, protistátní tiskovinu a má nějaký svůj vlastní plán, má nějakou svoji vlastní činnost. Co to znamená? Co se tam děje?
Byla to velmi schizofrenní situace podle mě a znovu bychom měli připomenout, že Olga Šulcová byla nedobrovolnou spolupracovnicí státní bezpečnosti a z tohoto hlediska je potřeba na to všechno nahlížet. Zdá se mi, že ona ze začátku skutečně měla strach. Takže v těch letech řekněme 82, 83 a ještě 84 nacházíme ve spisech nejrůznějších jejich přátel některá její hlášení, Ona třeba Státní bezpečnosti v roce 82 zapůjčila kopii samizdatové prózy Mojmíra Klánského Filip, dále odevzdávala Státní bezpečnosti různé samizdatové články třeba pro Ekonomickou revue a oni si ze všech tady těch odevzdaných zapůjčených materiálů dělali kopie do evidence samizdatů. Velké množství záznamů nacházíme například ve spisu Milana Hýbla a o určité spokojenosti s její spoluprací, pokud tomu můžeme věřit, možná mohou svědčit i finanční odměny, které získala právě postupně v prosinci roku 82, 83 a 84. Celkově mělo jít o částku ve výši 5 000 korun. Ale samozřejmě ona v žádném případě nechtěla nikoho poškodit a vedle toho skutečně rozvíjela tu protistátní činnost. Nebo chtěla pomáhat a to se všecko ukazuje právě v tom, že začala vydávat svůj samizdatový časopis. A tady je potřeba říci, že ani v rámci tohoto časopisu se neudržela žádná konspirace, protože na druhé straně i Milan Hýbl byl nedobrovolným spolupracovníkem Státní bezpečnosti, takže on od počátku Státní bezpečnost o tomto časopisu informovala, také jí odevzdával kopie tohoto časopisu pro změnu. A mimo jiné třeba řekl Státní bezpečnosti informaci, kterou obdržel od Olgy Šulcové v květnu 87, že Charta 70 chystá nový měsíčník, nový časopis a to byly Lidové noviny samizdatové, se kterými Olga Šulcová byla také spjatá, měla v nich řídit domácí rubriku a skutečně my nacházíme její článek hned v 0. čísle ze září 87 a dokonce v listopadu 87 ve 2. 0. čísle samizdatových Lidových novin nacházíme hned 4 její články, část z nich byla podepsaná šifrou OŠ, jeden z nich dokonce jejím vlastním jménem, ale to všechno se Státní bezpečnosti samozřejmě nelíbilo, takže na ní činila nátlak a to vidíme i posléze na stránkách Lidových novin, protože její jméno z nich postupně vymizelo. Olga Šulcová se angažovala i v dalších tehdejších neoficiálních iniciativách, podepsala například manifest Hnutí za občanskou svobodu, byla členkou iniciativy sociální obrany. Je zajímavé, že první návrh na rozvázání spolupráce s Olgou Šulcovou STB předložila 25. října 88 a hned 2 dny poté ji zadržela spolu s dalšími aktivisty nezávislých občanských iniciativ a to v předvečer svátku založení Československé republiky a ona tehdy byla 2x48 hodin, to znamená 4 dny zadržována.
Tohle vnitřní přetahování Olgy Šulcové mezi tím být sama sebou a mezi tím odolávat nějak tlaku Státní bezpečnosti nakonec končí paradoxně 13. listopadu 1989, kdy Státní bezpečnost ukončuje spolupráci s Olgou Šulcovou právě proto, že tedy není spokojena Státní bezpečnost s tím, jak Olga Šulcová přináší informace a s tím, že tedy daleko víc se zapojuje do té takzvané opoziční činnosti. Po roce 1990 Olga Šulcová publikovala v listech, v Lidových novinách, v Literárních novinách, vycházely také její knížky, ze kterých jsme si tady dnes citovali a umírá 19. dubna 2016, její 80 let, ani ne půl roku po svém manželovi, ekonomu Zdislavu Šulcovi. Taková zajímavá věc, v den úmrtí prý byla formálně přijata do českého PEN klubu. Tak tolik dnešní portréty, děkuji historičce Petře Loučové, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za pozvání.
Ukázky přečetli Vladana Brouková a Libor Vacek, technicky spolupracovala Jitka Procházková a loučí se i David Hertl s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů.